Кутман, кечиңиз менен бүгүн 28 декабрь күнгө 6-чы күн азаттыктан кечки берүүлөрүбүздү улантабыз. Украинада согуш башталгандан бери Борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын регионго болгон кызыгуусу мурдагыдан көбүрөөк байкалып жатат. Алдыда мына ошол теманы талдайбыз. Кыргызстанда быйыл 10 айда 14 миңден ашык үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул мурдагы жылга караганда 37% көп. Жарым сааттык чыгарылышта ушул жөнүндө да баяныбыз бар. Биз менен болуп туруңуз. Микрофондо мен Эрнис Нурматов, алгач Замира Кожобаева кыска кабарларды айтып берет.
Чоң рахмат, саламатсызбы. Орусиянын президенти Владимир Путин мыйзамсыз мигранттардын балдарын мектепке жана балабакчага кабыл алууга тыюу салган мыйзамга кол койду. Мыйзам мигранттардын балдары орус тилин начар билсе да мектепке алууга тыюу салат. Тестирлөө мектепке кабыл алууда милдеттүү түрдө киргизилет. Мындай чектөөлөр мамлекеттик жана муниципалдык мектеп балабакчаларга, коррекциялык жана майыптык бар балдар үчүн атайын мектептерге, кесиптик техникалык окуу жайларга, иримдерге жана секцияларга киргизилет. Орусиядагы эмгек мигранттардын балдарынын интеграциялануу мүмкүнчүлүгүн чектеген бул мыйзамга чет өлкөлүктөрдүн өлкөдө жүрүү эрежелери катаалдашкан башка мыйзамдар кабыл алынып жаткан чакта кол коюлду. Бул аралыкта Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Орусияда чет элдик чарандарга көзөмөлдү күчөтүүгө багытталган мыйзамдарга жаңы жылдан тарта күчүнө кирүүчү маанилүү өзгөртүүлөр тууралуу кайталап эскертти. Ага ылайык 1-январдан тартып чет өлкөлүк чарандардын Орусияда жүрүү убактысы 180 күндөн 90 күнгө чейин кыскартылат. Бул Орусияда тиешелүү уруксат документтери убактылуу, туруктуу жашоого уруксаты, эмгекче жарандык укук келишими жок жүргөн чет өлкөлүк жарандарга карата колдонулат. Маалыматта ошондой эле 5-февралда Орусияда жаңы укуктук режимди киргизген мыйзам күчүнө кирери жазылган. Ал мыйзамга ылайык Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздери жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгарылат. Өлкөнүн ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузууларды жасаган үчүн өлкөдөн депортациялоого укуктуу болот. Тышкы иштер министрлиги бул мыйзам Кыргызстандын Орусиядагы жарандарынан дагы тиешелүү экенин эскертип, бул өлкөдө жүргөн мекендештерди тиешелүү органдарга тез арада кайрылууга жана өздөрүнүн укуктук абалын мыйзамдаштырууга чакырган. Расмий маалыматтарга ылайык, Орусияда Кыргызстандын 334 миңдей жараны миграцияда жүрөт. Орусия менен Украина бири бирин дрон чабуулуна айыптады. Орусиянын коргоо министрлиги 28 декабрда өлкө аймагында Украинанын 56 дрону атып түшүрүлгөнүн маалымдады. Дрондордун 17 Ростов облусунда, 11 Белгородто, калганы Воронеж облусунун үстүнөн жок кылынганы кабарланды. Белгород облусунда Красногвардейский району ботага алынган Палатов аймагында 2 адам жаракат алганын губернатор Вячеслав Гладков билдирди. Казан аэропортунда таңкы саат 6:00 тартып учактардын учуусуна жана конуусуна уруксат берилген Росавиация маалымдады. Воронежде учкусуз учактын сыныгы темир жолдун байланыш тармагын үзүп кеткен, Ростовдо кыйроолор болбогону айтылды. Украин тарап өз кезегинде Орусия аймагын Геран деп аталган жана башка типтеги дрондор менен аткылаганын, баары 16 дрон атып түшүрүлгөнүн билдирди. Улуттук банк 28 декабрь күнү валюта базарына 53 миллион 100 миң доллар чыгарды. Бул декабрь айынын ичинде 3-чү жолу жүргүзүлүп жаткан интервенция. 9 декабрда улуттук банк акча базарына 88 миллион доллар саткан. Көп өтпөй 13 декабрда кезектеги интервенция жүргүзүп, базарга 51 миллион 700 миң доллар чыгарган. Жыл башынан бери башкы банк 26 жолу интервенция жасады. Былтыркы жылы улуттук банк валюта базарына 655 миллион 720 миң доллар саткан. Ушул тапта доллардын расмий курсу 86 сом 99 тыйын. Словакия Украина Орус газын өткөрбөсө электр жарыгысыз калаарын эскертти. Словакиянын премьер-министри Роберт Фицо 1-январдан тартып Орусиянын газы Украина аркылуу транзиттик жол менен өтүүсү токтогондон кийин кырдаалга жараша Киевке жооп чара көрөрүн эскертти. Анын соц тармактарга жарыяланган видеосунда айтылган сөзүнө караганда, электр энергиясын берүүнү токтотуу жооп чаралардын бири болушу мүмкүн. Фицо Орусиянын газын өткөрбөө өлкөнүн экономикасына соокурларын белгилеп, баалардын өсүшүнө алып келерин дагы эскертти. Орусиянын газын Украина аркылуу Европа биримдигине өткөрүү 1-январда токтойт. Декабрдын башында Словакиянын премьер-министри Роберт Фицо Москвага барып, Орусиянын президенти Владимир Путин менен жолугушкан. Анда бул тема талкууланган. 27 декабрь күнү Европа биримдик өлкөлөрү үчүн АКШдан суюлтулган газдын алгачкы партиясы Грециянын портуна келип түшкөнү кабарланган.
Соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Жыл жыйынтыгын чыгарган түрмөктөрдү улантабыз. Согуш башталгандан бери Борбор Азиянын геосаясий мааниси артып, батыштын регионго болгон кызыгуусу мурдагыдан көбүрөөк байкалып жатат. Бирок 2023 жылкыдай болуп, С5+1 форматындагы жолугушуулар азайып, көбүрөөк эки тараптуу кызматташтыкты талкуулаган сапарларга күбө болдук. Айнура Жекши кызы толугураак кеп салат.
Эксперттер Украинадагы согуш аяктамайынча Орусияга каршы улам бир санкциялар салынып жаткан учурда Борбор Азия көңүл чордонунда кала берерин болголошот. Эмесе батышты кайсы тармактардагы кызматташтык кызыктырат, кайсы багыттагы алака катышка артыкчылык беришет.
You'll find other alternatives for transit and other investment opportunities and so on.
Европа транзитке башка альтернативаны, башка мүмкүнчүлүктөрдү издей берет. Орусияны кыйгап, Борбор Азия, Кавказды аралап өткөн ортоңку коридорду жакынкы перспективаны көздөгөн максат катары мисал келтирсе болот. Узак перспективаны алсак, энергетика көңүл чордонунда кала бермекчи. Казак мунай компаниясы континентте аз көлөмдө болсо да тийкизат менен камсыздаганын көрүүдөбүз. Бирок Европага газ ташуу мүмкүнчүлүгүнүн келечеги анык эмес. Үчүнчүдөн, европалыктарды регионго инвестиция салуу мүмкүнчүлүктөрү да кызыктырбай койбойт. Европанын компаниялары түрдүү инфраструктуралык долбоорлорго катышканын көрүүдөбүз. Алсак, Франция ядролук станцияларына казак уранын алууну көздөйт. Ал жактагы ири компания Казакстанда АЭС курууга кызыгып жатат. Төртүнчү тармак катары геосаясатты атайт элем. Европа өлкөлөрү башка өнөктөштөрдү табууга, тышкы саясатын диверсификациялоого аракет көрүүдө. Салттуу түрдө алар аймакты Москванын таасир чөйрөсүндөгү өлкөлөр деп билчү. Орусия эми кайсы бир деңгээлде Европага атаандаш болбой калды. Бирок ал өлкөгө каршы туруу аракеттери чектелген. Батыш аймак менен болгон салттуу кызматташтык чөйрөсүн кеңейтип жатат деп айтсак болчудай.
They will go beyond their, you know, their traditional areas of operation.
Деп эсептейт лондондук саясат изилдөөчү Франциско Олмас. Айткандай эле ноябрда Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаевдин Парижге жасаган мамлекеттик сапары маалында жарандык атомдук энергетика тармагындагы кызматташуу тууралуу келишимге кол коюлду. Франция Казакстан жана Өзбекстандан уранды көбүрөөк алууну максат кылат. Франциялык Орано компаниясы мисалы Казакстанда АЭС кура турган эл аралык консорциумдагы ири өнөктөш болуп калышы ыктымал. Октябрда Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров расмий сапар менен Италияга барып кеткен. Римдеги жолугушууларда Жапаров Кыргызстандын бийлигинин башкы милдеттеринин бири эл аралык кызматташтыкты бекемдөө жана чет элдик инвестицияларды тартуу экенин, Италия өлкө үчүн келечекте өнөктөштөрдүн бири болуп саналарын белгилеген. Анын алдында өзбек мамлекет башчысы Шавкат Мирзиёев Берлинде эки тараптуу алакаларды талкуулап, бир катар келишимдерге кол коюлган. Ал эми ортоңку коридор же Транскаспий маршрутун салуу долбоору 2000-чи жылдардын аягында пайда болгон. Ага ылайык жолду Европадан Кытайга Түркия, Кавказ тоолору, Каспий деңизи жана Казакстан аркылуу жаткыруу каралган. Орусия Украинага басып киргенден бери ал жолдун мааниси артты. Ноябрдын башында Түрк мамлекеттер уюмунун Бишкектеги саммитинде Казакстандын президенти сөз болгон коридорду колдонууга чакырган. Ашхабад көптөн бери мунай менен жаратылыш газын экспорттоонун каналдарын издеп жүрөт. Муну эске алганда түркмөн бийлиги башынан бери кеп болгон коридорду жактап келет. Каспий аркылуу соода артат деген үмүттө түркмөн башы шаарындагы порттун жылына 17 миллион тонна жүк кабыл алгыдай кылып өнүктүрүүгө каражат сарптаган. Италиялык саясат талдоочу Давиде Канкаринин пикиринде батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат.
Prima di tutto al livello economico i paesi occidentali guardano alla decentralizzazione.
Биринчи кезекте экономиканы алсак, батыш өлкөлөрү Борбор Азияны өз продукциясын сатуу үчүн рынок катары кабыл алышат. Мисалы, Италия Казакстанга толгон токой жабдууларды, технологияларды сатат. Демек, идеалдуу рынок десек болчудай. Ал эми каршы тараптан энергияны, мунай, жаратылыш газын сатып алышат жана импортту көбөйтүүнү максат кылышат. Башкача айтканда, Борбор Азиянын эсебинен санкциялар салынгандан кийин мурда Орусиядан алынып келген энергиянын ордун толтурууну көздөшөт. 2022 жылдын февралынан тарта Европанын Польша, Италия, Германия өңдүү өлкөлөрүнөн Кыргызстан, Өзбекстан жана Казакстанга экспорту өстү. Товарлардын ири бөлүгү Орусияга жеткирилип жатканы башка маселе. Бирок Борбор Азиянын маанилүү географиялык жана экономикалык аймакка айланганы калетсиз. Менимче АКШ аймакка анча кызыкпайт. Эми Трамп бийликке келгенден кийин өзгөрүүлөр болобу же жокпу көрөбүз. Бирок андай болот деп ойлобойм. Ал эми евро шаркетти саясий кызыкчылыкка караганда экономика көбүрөөк кызыктырат. Себеби аймактын өлкөлөрү Орусиянын таасир чөйрөсүнө кирерин, ошол эле маалда Кытайдын да таасири күчтүү экенин билишет. Албетте, саясий байланыштарды тереңдетүүнү каалашат, бирок экономикалык алака катышка артыкчылык беришет деп эсептейм.
Муну менен бирге эксперт аймактагы өлкөлөр тышкы саясатын жүргүзүүдө балансты сактоого аракеттенүүдө деп эсептейт.
Региондун алдыңкы өлкөлөрү Казакстан менен Өзбекстан, Орусия, Кытай жана Евробиримдик менен саясат жүргүзүүдө тең салмактуулукту сактоого аракеттенүүдө. Бул эмнени билдирет? Токаев жана Мирзиёев Москванын өз өлкөлөрүнө тийгизген таасирин кабыл алгандай. Бирок айрым учурларда ошол таасирге баш ийбегенин да байкасак болот. Анын бир мисалына токтолсок, Орусия жакында Казакстанды БРИКС тобуна кошулууну сунуш кылганы маалымдалып, бирок расмий Астана учурда андай ниети жоктугун билдирди. Ушундай эле мисалды Өзбекстанга байланыштуу келтирсе болот. Ташкент Евразия экономикалык биримдигине кирбей турганын айткан. Мындай жагдайды Москва менен мамилелердеги маселе катары сыпаттаса болот. Ошол эле маалда акыркы эле жаңылыктарды алсак, өзбек президенти Мирзиёев орус мамлекет башчысына телефон чалып, киши колдуу болуп өлгөн генерал Кирилловдун өлүмүнө байланыштуу көңүл айтты. Мындан улам эки өлкөнүн жакындыгын баамдаса болот. Кыскасы, аймактагы өлкөлөр балансты сактоого аракеттенүүдө.
Эквилибрио ке ле република де ла централе стану черкандо ди портаре аванти.
22-24 октябрь күндөрү Казан шаарында өткөн БРИКСТИН саммити учурунда кеңейтилген жыйынга Борбор Азиянын бардык 5 лидери катышкан. Алар уюм менен кызматташуусун улантарын билдирип, бирок ага кошулуу ниетин көрсөткөндөр болгон жок. Өзбекстандын Кыргызстандын президенттери БРИКСТИН программаларына, долбоорлоруна жана иш-чараларына мындан арыда катышаарын айтып чектелишти. Ага чейин Астана, Бразилия, Орусия, Индия, Кытай, Түштүк Африка, Египет, Эфиопия жана Бириккен Араб Эмирлиги мүчө болгон уюмга кирүүнү азырынча көздөбөгөнүн айткан. Жыйында сөз сүйлөгөн Касым Жомарт Токаев кайрадан улуттар уюмунун борбордук ролуна басым жасады. Central Asia Due Diligence борборунун директору Алишер Илхамов региондун эл аралык сахнадагы бедели бир нече жыл мурункуга караганда артып жатат, бирок дүйнөдөгү алдыңкы оюнчулар Европа, АКШ үчүн анча чоң кызыгуу жаратпайт деген пикирин ортого салат.
Вот это, скорее всего, пока что еще как бы в определенной степени периферия.
Азырынча регион алардын кызыкчылыктарынын тар чөйрөсүнө кирбейт. Ошол эле маалда Борбор Азиянын географиясынан улам Орусия жана Кытай өңдүү ири державалардын таасиринде болгону кызыктырбай койбойт. Андан тышкары Ооганстанды да айта кетүү зарыл. Өлкө маанилүү оюнчу болбогону менен ал жактагы стабилдүүлүк аймакка таасир тийгизбей койбойт. Азыр ал жакта саясий жактан туруктуулук орногон. Албетте, адам укуктары, өзгөчө аялдардын укуктары тебеленип, начарлап жатат. Бирок экономикалык өнүктөн алганда түштүккө карай логистикалык маршруттарды салууда жаңы перспективалар ачылды. Муну менен катар жаңы тобокелдиктер да пайда болушу мүмкүн. Ооганстандын түндүгүндө Коштөбө каналы салынып бүткөндөн кийин Амудариянын суусун алып, бери дегенде эки өлкө, Өзбекстан менен Түркмөнстандагы абалга залакасын тийгизиши мүмкүн. Анын арты менен кризистер жаралып, миграциялык процесстерге түрткү бериши ыктымал. Кыскасы, Ооганстандагы режимдин алмашканы мүмкүнчүлүктөр менен катар айрым көйгөйлөргө да алып келиши ажеп эмес.
Новые проблемы возникают в связи со сменой режима в Афганистане.
Ооганстан демекчи, Борбор Азия Талибан кыймылы менен мамиле түзүүгө, экономикалык алакаларды нормалдаштырууга аракет көргөнү жашыруун эмес. Декабрдын башында Садыр Жапаров Түркиялык ТРТ Аваз телеканалына интервью бергенде Кыргызстан Талибанды тыюу салынган уюмдардын тизмесинен чыгарганын, Ооганстандагы кырдаал аймак үчүн маанилүү экенин белгилеген. Президент Талибан дүйнөнүн изоляциясында калганын, мындай көрүнүш Ооганстандагы маселени чечпей турганын айткан. Ал эми Казакстан Талибанды террорчул уюмдар тизмесинен быйыл жайда чыгарган. 3-июнда Токаев буга Ооганстандын талиптер көзөмөлдөп турган өкмөтү менен соода экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүү ниети себеп болгонун билдирген. Токаевдин пикиринде азыркы тапта Ооганстанды аймак аралык байланыштарга активдүү тартуу стратегиялык маселелердин бири болууда. Тажик бийлиги соңку жылдары Ооганстан менен чектеш тилкесиндеги 5 базарды кайрадан ачып иштете баштады. Августта Өзбекстан менен чек арада термезел аралык соода борбору ачылган. Өзбек президенти Шавкат Мирзиёевдин буйругу менен ага эркин экономикалык аймак деген макам берилген. Эки тараптын макулдашуусунда Ооганстандын жарандары борборду визасыз 15 күн кала алат, соода кылып мекенине кайтат деп каралган. Термездеги достук көпүрөсү эми Ооганстан үчүн маанилүү гуманитардык транспорт коридоруна айланды. Дүйнөнүн бир дагы өлкөсү талиптердин өкмөттүн расмий тааны элек. Ташкент Борбор Азияда биринчи болуп талибандын элчисин кабыл алды. Давиде Канкарени талибан Ооганстанды башкарып жатканы факт экенин, алар менен эсептешүүгө туура келерин белгилейт.
Алар бийлик тизгинин оңою менен колунан чыгарбайт. Албетте, ар кандай нерселер болуп кетиши ыктымал, бирок кыска орто аралыкты алганда талиптер тилекке каршы Ооганстанды көзөмөлдөй берет. Демек, Борбор Азиялык өлкөлөрдүн талибан менен иш алып баруу керектигине, алар менен жакшы мамиле түзүү зарылдыгына көздөрү жетип турат. Эмнеге дегенде талибан режими кооптуу терроризмди болбосо да бейстабилдүүлүктү жайылткан булакка айланышы мүмкүн. Аймакка талиптер өкмөтү менен эсептешүүгө туура келет. Тажикстан башында катаң позицияны ээлеген, Ооганстандын оппозициясына башпаанек берген. Бирок акыркы кадамдардан Душанбе дагы талибан менен нормалдуу тынч мамиле кураларын баамдаса болот. Муну Кытай, Индия, Орусия тууралуу да айта алабыз. Дүйнөнүн ошол тарабындагы өлкөлөр талиптер менен жакшы алака катыш түзүүгө артыкчылык берет.
Алишер Илхамов региондогу өлкөлөр ортосундагы интеграциялык процесстерге чек ара маселелери негизинен чечилгенине көңүл бурат. Бирок анын пикиринде бул аракеттер кубаттуу биримдик түзүү үчүн жетишсиз.
Андай биримдик түзүү үчүн ар бир өлкөнүн артында бекем улуттук суверенитет турушу керек. Учурда биздин өлкөлөр Орусияга көз каранды болгондуктан улуттук суверенитетибиз суроо жаратат. Биз эмгек миграциясын, башка аспектилерди алганда көп жагынан көз карандыбыз. Мында чектелген суверенитет интеграция маселесинде олуттуу кадам таштоого жолтоо болууда. Москва андай процесске бут тосо берет жана жамааттык коопсуздук келишими уюму Евразия экономикалык биримдиги аркылуу өз оюн таңылоону улантат. Мен интеграция жолунда мына ушундай тоскоолдуктарды көрүп жатам. Бекем биримдик түзүү үчүн бирдиктүү тарифтер, бирдиктүү экономикалык рынок болууга тийиш. Бирок аймактын өлкөлөрү лагерлерге бөлүнгөн. Мисалы, Өзбекистан Евразия экономикалык биримдигине кирбейт. Калгандары ал уюмдун алкагында милдеттенмелерди алган.
Деп айтат эксперт Алишер Илхамов. Айнура Жекши кызы, Прага.
Эми башка баян. Ички иштер министрлигинин маалыматына караганда ушул жылдын 10 айында эле 14293 үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% көп. Бирок мунун 3% боюнча гана кылмыш иши козголгон. Аялдарга каршы зомбулук эмне үчүн токтобой жатат? Канымгүл Элкеева узаган жылдагы учурларга сереп салып, бул суроолорго жооп издеп көрдү.
Бир тене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир тене.
Чарасын күчөтүш керек болбосо, мындайлар көп болуп кетет.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп калса болсо, мен мынчалык кыйналбайт билем.
Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет.
бир да аял корголгон эмес. Мен закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек, өзүн просто адам болуш керек.
Бишкекте бычакталган келин көз жумду, күйөөсүн абалы оор деп бааланууда. Өзгөндө 4 балалуу келин киши колду болду. Нарында келинди күйөөсү иштеген жерине барып бычактады. Ошто аялын кайненесин сабаган деген адам 1 айга камалды. Сузакта күйөөсү балка менен урган келин оор абалда ооруканага түштү. Кадамжайда майып келин жолдошунун таягынан каза болду. Бычак жеген келиндин 3 баласы жетим калды. Тилекке каршы буга окшогон жаңылыктар ар кайсы маалымат булактарда, социалдык тармактарда күн алыс жарыяланып жатат. Бул соңку 4-5 айда эле Кыргызстандагы кыз келиндердин зомбулукка кабылганы тууралуу жазылган макала маалыматтар. Азаттык жылды жыйынтыктап жатып, коомчулуктун үрөйүн учурган айрым учурларга токтолуп, үй бүлөдөгү зомбулуктун алдын алуу чараларын талдаганга аракет кылды. 2024 жылдын башында Баткен районунун биринчи топтогу майыптыгы бар 23 жаштагы тургуну Айкыз Калмурза кызы күйөөсүнүн урт токмогунан каза тапкан. Окуя 2 январда болгон. Маркумдун жакындары келин буга чейин да катуу таяк жеп ооруканага жатып чыкканын, милицияга кайрылганын, бирок эч кандай чара көрүлбөгөнүн айтып беришкен. Айкыз Калмурза кызы 2001 жылы Баткендин Карабак айылында туулган. 2017 жылы 16 жашында турмушка чыккан экен. Айкыз бала кезинен укпай жана сүйлөй алчу эмес, күйөөсүнүн дагы ушундай эле майыптыгы бар. Кырчында кезинде зомбулуктун курмандыгы болгон шордоо келиндин сөөгү өзү туулуп өскөн Карабакка коюлган. Анын артында калган 3 жана 6 жаштагы 2 кызды тайлары багып жатат. Милициянын маалыматына ылайык, тергөөдө шектүү жубайы менен уруша кетип, аны көчөдө муунтканы, ал ошол эле жерде каза болгону аныкталган. Айкыздын күйөөсү 13 жылга эркинен ажыратылып, жабырлануучунун мыйзамдуу өкүлүнө моралдык зыян үчүн 100,000 сом төлөп берүүгө милдеттендирилген. Маркумдун жакындары соттун өкүмүнө нааразылыгын билдирип чыгышкан.
Өмүр бойго бериш керек эле. Бул жерде адам өлүп атат да. Кем бойло кызын көзүнчө өлтүрүп атса, мукачылык менен. Кыздар болсо дагы эле ыйлап өзүгө келе элек. Бизден кийинкилерге да сабак болуш керек да.
Деп билдирген эле Айкыздын бир тууган эжеси Сапаргүл Пиржанова. Тилекке каршы Айкыздын окуясынан көп өтпөй 17 январда Жалал Абад облусунун Сузак районунда күйөөсү балка менен урган 32 жаштагы келин оор абалда ооруканага түшкөн. Облустук милиция келин мурдадагы үй бүлөсүндө урт токмокко кабылып жүргөнүн билдиришкен. Бул факты боюнча милиция кылмыш жаза кодексинен уруп сабап кыйноо беренеси менен кылмыш ишин козгогон, бирок иш сотко жеткен эмес. Келин тосма арыз жазып берип иш токтотулган.
Жанга кубат берерим, жаркылдагым, сен өзүңдөй баарына жаркылдадың, а бир зулум өчүрүп жамалыңды, эң акыркы үмүтүң калтырбады.
Бул 39 жашында өз үйүндө киши колдуу болгон Айжан Алыкуловага арнап апасы Роза Жекшенованын жазган ыры. Айжан быйыл 24 февралда түнү Бишкектеги батиринде мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Анын өлүмүнө шектүү жарандык никеде турган 34 жаштагы киши кармалып учурда тергөө абагында отурат. Тергөөнүн версиясына караганда Айжан катуу сабалган, бир нече кабыргасы сынган.
Ошо өзү муундуруп тур, муундургандын изи бар. Анан кара куштан 3 тешип кеткен. Кабыргалары бир жак. Капталында кабыргалар, сол жак капталында кабыргалар полностью сынган. 8 кабырга сынып кеткен. Өзүм жудум, өзүм узаттым баламды. Тамтыгы жок баламдын. Ар бир дене мүчөсүндө кыйноонун изи турат. Ар бир дене.
Башкы прокуратуранын маалыматына караганда соңку 2,5 жылда Кыргызстанда 34 аял үй бүлөлүк зомбулуктун кесепетинен ажал тапкан. Ал эми ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык, быйыл 10 айда эле 14,300 жакын үй бүлөлүк зомбулук фактысы катталды. Бул 2023 жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 37% дагы көп. Үй бүлөлүк зомбулукка байланыштуу 447 кылмыш иши козголуп, сотко чейинки өндүрүш иштери жүргүзүлүүдө. Бул жалпы катталган фактылардын 3% түзөт.
Сүйүктүү Кудайым, мага берген бардык нерсе үчүн ыраазымын. Балам, үй бүлөм, ата-энем, эже сиңдилерим, мага берген сулуулук, ден соолук үчүн рахмат. Мен бактылуу адаммын. Сүйүктүүмө жолугуп, мен сүйгөн жана мага кымбат адамдарды бактылуу кылгым келет. Мен ошого даярмын. Аябай, кыздуу же уулду, Кудай кандай кааласа, негизгиси балалуу болгум келет.
Бул Айжандын күндөлүгүнө жазып калтырган, эми такыр эшик ашпаган кыял ойдон калды.
Эгер кызым ооруп же бир авария болуп калса, болсо да мынчалык кыйналбайт белем. Ким мени ушунчалык кыйнап өлтүргөнүн эстегенде вообще ушунусу жүрөгүмдү эзип келет.
Бишкектин четиндеги конуштардын биринде күйөөсүнүн колунан ажал тапкан 34 жаштагы Рахима Айкынбаева зомбулукка кабылган фемицид курмандыктарынын бири. Ал ушул жылдын апрель айында өзү жашаган үйүндө 27 жеринен бычак жеп, мыкаачылык менен өлтүрүлгөн. Рахиманын апасы Салкынай Курманова каргаша тооруган күнү күйөө баласы кечирим сурап келгенин, туугандары жубайларды жараштырганын көз жашын төгө айтып берген эле.
Баласын ажыраган өтө оор экен. Баягы күйөөсү жок дегиче, күйөөнүн болгону да жакшы деп мен ошо баланын сөзүн сүйлөп эмне кылдым эле. Баягы алдын ала эмне болорун билбейт экенбиз да. Азыр кээде ойлонуп алып аябай өкүнөм. Рахима, такыр бизде жол түшмө билбейт. Мен өзүм касымды өзүм эле сал берип койдум. Өзүмдү өзүм кечирбейм. Аябай боорукер болуш колунан келсе бардык адамдарга жардам берген.
Турмуштун бир топ сыноосун баштан кечирген Рахима өзү өңдү зомбулукка кабылган миграциядан кайтып келген жалгыз бой аялдарга кол сунуп жардамын аяч эмес экен. Ал 6 бир туугандын ортончусу эле, артында 3 баласы калды. Быйыл октябрда Бишкектин 1-май райондук соту киши колдуу болгон Рахима Айкынбаева боюнча өкүм чыгарып, күйөөсү Калыбек Байсаловду 15 жылга кескен. Жакындары ага макул болбой шаардык сотко даттанышкан. Рахима, Айжан, Айкыздын башына келген каргашага былтыр Бишкектин тургуну Асель Ногойбаева дагы туш болгон. Коомчулуктун эс кылган окуялардан кийин зомбулуктун ар кандай түрүнө кабылып жүргөн ондогон кыз келиндер бул көйгөй кыскарат, тийиштүү мекемелердин күрөшү, алдын алуу иштери күчөйт деген үмүттө болушкан.
Мен ойлогом чынында мындай нерсе басылат окшойт депчи. Андан кийин басылып эле күчөдү. Күчөгөндө дагы мындай биринин артынан бири болот да, байкадыңарбы? Жазаны деле мындай аябай деле күчөтпөсө, бирок бир аз күчөт да. Эмне себептен болуп атканын билбейм. Бир тараптуу момундай мол үчүн деп айта албайт экенсиң чынында. Мындай болсо мындай болот, мындай болсо мындай болот. Ал нерседен эч ким корголгон эмес. Бир да аял корголгон эмес. Миң закон күчөсө деле бул адам аң сезимин өзгөртүш керек өзүн. Просто адам болуш керек.
Тилекке каршы андан бери деле күйөөсүнүн жакындарынын колунан ажал тапкан бир нече учур катталды. Алардын бири Чүй облусунун Токмок шаарында мурда аскер кызматкери болуп иштеген күйөөсүнөн токмок жеген келин оор абалда ооруканага түшкөн. Бул фактыны укук коргоочу Азиза Абдирасулова коомчулукка ачыктап, социалдык тармактарга жазып, маалымат каражаттарына жарыялагандан кийин гана милиция кылмышка шектүүнү кармаган. Учурда иш сотто каралып жатат. Укук коргоочу зомбулукка кабылган аялдардын көбү каражатка байланыштуу адвокат жалдай албай, арыз жазган күндө деле укугу корголбой калган учурларды белгилеп жатат.
Чоң жаза алып 15 жыл дагы андан көбүрөөк жылдарга камалгандар булар аялын өлтүргөндөр ошондой болуп атат да. Өлтүрүп койгондон кийин анан ушундай жазага тартылып атышат. Мындай кол көтөрүп бир жерин сындыра чаап, көзүн көгөртө коюп андайлар жазага тартылбай эле калып калып атышат. Мына бир эле мисал, азыр мен токмоктогу ишке катышып атамын. Көзүнүн баягы чанак сөөгү сынып кеткен да келиндинчи. Сол жагы сынып кеткен, төрт тиши сынып кеткен. Контузия деп азыр эксперте заключение берип атат. Закрытый черепно-мозговая травма деп берип атышат. Мына ушундай оор токмок жеген, ушундай оор абалдагы келиндин күйөөсүн 8 күн дегенде мен кайрылганыман кийин фейсбук аркылуу жазганыман кийин анан кармашпадыбы? Милициялар келгенде эмне арыз жазасыңбы? Бүгүн жазбаң, эртең эле жарашасың да. Үч балаң бар ортодо, эмне жазасың арыз? Жазбай эле кой, мындай эле жарашкылады. Бул деген эмнени билдирет? Как будто биздин Кыргызстандын коомунда көпчүлүк, даже аялдар, биз деле ой койлуу катын куйрук жейт, эрлүү катын токмок жейт, эч нерсе болбойт бир эти чапкандан, тилиң жаман да деп баардык күнөөнү кайра токмок жеген аялдарга коебуз. Ошондуктан мындай үй бүлөлүк зордук зомбулук токтобой атат.
2024 жылды узатып жатып, келерки жыл аялдарды колдогон, көтөрмөлөгөн, укугу корголгон жыл болсо деген тилек менен берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Канымгүл Элкеева, Азаттык.
Азаттыктын кечки эфирлерин мен Эрнис Нурматов алып бардым. Үн режиссер Максат Акматжан уулу болду. Саламатта калыңыз.